VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali menyapa Anda di minggu yang baru ini bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC. Apa kabar? Setelah selama weekend kemarin ada yang merayakan Paskah, ada yang mungkin ikut buka bareng bersama sahabat-sahabat tercinta. Hari Senin ini kita balik lagi ke dalam rutinitas kita untuk bekerja, untuk sekolah, dan sebagainya. Semoga minggu ini jadi minggu yang produktif ya buat kita. Nah, di tanggal 18 April 2022 ini, seperti biasanya, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Di antaranya, pada perayaan Minggu Paskah, Paus Fransiskus menyerukan perdamaian dan memohon agar diakhirinya perang di Ukraina.
Si scelga la pace, si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre.
Semoga sebuah keputusan perdamaian datang, kata Fransiskus.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN dan Amerika Serikat akan diselenggarakan Mei nanti.
Agenda besarnya adalah membahas perayaan 45 tahun kemitraan ASEAN-Amerika Serikat.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapan saja Anda mau dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia bersama Eva Mazreva.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Eva Mazreva. Maskapai penerbangan China Eastern telah mulai mengoperasikan kembali Boeing 737-800 untuk penerbangan komersil kurang dari satu bulan setelah kecelakaan Maret lalu yang menewaskan 132 orang dan memicu perusahaan itu mengeluarkan larangan terbang bagi 223 pesawatnya. Maskapai penerbangan itu hari Minggu mengatakan telah melakukan pengujian sistematis, pemeriksaan struktural dan data kelaikan udara terverifikasi pada setiap pesawat dan melakukan penerbangan uji coba pada semua pesawat sebelum melanjutkan layanan komersial. Pesawat Boeing 737-800 dengan nomor penerbangan registrasi yang hampir sama dengan yang jatuh pada 21 Maret masih menjalani pemeriksaan dan evaluasi pemeliharaan. Demikian kata perusahaan itu pada Reuters dalam sebuah pernyataan. Data Flight Radar 24 menunjukkan pesawat China Eastern MU-5843 dengan pesawat Boeing 737-800 yang berusia 3 tahun lepas landas dari kota Kunming pada hari Minggu ini pukul 9.48 pagi dan mendarat pukul 11.03 pagi di Chengdu. Kedua kota itu terletak di barat daya Tiongkok. Menurut Flight Radar 24, pesawat yang telah menyelesaikan uji terbang pada hari Sabtu itu kemudian kembali ke Kunming. Ada beberapa pesawat Boeing 737-800 lain yang melakukan uji terbang serupa pada Minggu pagi di Shanghai, yang merupakan markas China Eastern. Perdana Menteri Ukraina, Denis Mykhal, hari Minggu mengatakan kota pelabuhan strategis Mariupol masih berada di bawah kendali Ukraina. Diwawancara dalam program This Week di stasiun televisi ABC, beberapa jam setelah berakhirnya tenggat waktu yang ditetapkan Rusia pada pejuang Ukraina yang bertahan di kota itu, Mykhal mengatakan kota ini masih belum jatuh ke tangan Rusia. Mariupol telah terkepung dan Rusia sebelumnya telah menetapkan batas waktu bagi para pejuang untuk menyerahkan senjata mereka. Masih ada pasukan militer dan tentara kami dan mereka akan berjuang sampai akhir, ujar Mykhal. Ditanya tentang laporan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin yakin Moskow akan memenangkan perang itu, Mykhal mengatakan meskipun beberapa kota telah dikepung, hanya Kherson di wilayah selatan yang telah jatuh di bawah kendali Rusia. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Sabtu lalu mengatakan jika pasukan Ukraina yang terkepung di Mariupol tewas terbunuh, maka pembicaraan damai dengan Rusia akan dibatalkan. Presiden Putin mengatakan pembicaraan itu telah menemui jalan buntu. Korban jiwa akibat musibah banjir yang meluluhlantakkan pantai Timur Afrika Selatan telah meningkat menjadi 443 orang, termasuk seorang anggota tim SAR. Demikian pernyataan seorang pejabat regional hari Minggu. Puluhan orang lainnya masih hilang. Perdana Menteri Provinsi KwaZulu-Natal, Sihle Zikalala, mengatakan bahwa jumlah korban tewas sekarang mencapai 443 orang, sementara 63 lainnya masih belum ditemukan. Hujan di wilayah timur yang memicu banjir mulai mereda, memungkinkan dilanjutkannya operasi SAR setelah salah satu badai yang paling menelan banyak korban jiwa di Afrika Selatan. Zikalala mengatakan cuaca buruk telah memperlambat penilaian dan operasi SAR di lapangan, tapi kini kami kembali bekerja. Banjir ini memaksa Presiden Cyril Ramaphosa menangguhkan kunjungan kerja ke Arab Saudi yang dijadwalkan dimulai hari Selasa. Afrika Selatan masih berjuang untuk pulih dari pandemi COVID-19 dan kerusuhan berdarah tahun lalu yang menewaskan lebih dari 350 orang, sebagian besar di wilayah Tenggara yang kini sedang dilanda banjir. Warga Sri Lanka berdemonstrasi selama berhari-hari di dekat kantor presiden untuk mengecam tidak adanya kemajuan dalam proses penyelidikan untuk menemukan mereka yang bertanggung jawab atas kematian lebih dari 260 orang dalam pemboman yang diilhami ISIS pada hari Paskah tahun 2019, menambah tekanan pada pemerintah yang sedang dililit krisis ekonomi. Para demonstran hari Minggu menuntut pemerintah mengungkapkan apa yang mereka sebut sebagai konspirator sesungguhnya di balik serangan terhadap 3 gereja dan 3 hotel itu. Di antara korban tewas terdapat 42 warga asing dari 14 negara. Selama 8 hari, ribuan orang turun ke jalan-jalan menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapakse atas krisis utang terburuk yang telah menyebabkan kekurangan makanan, obat-obatan dan BBM di negara di Kepulauan Samudra Hindia itu. Pada hari yang seharusnya menjadi hari paling menggembirakan bagi umat Kristiani, Paus Fransiskus hari Minggu menyampaikan permohonan menyedihkan demi perdamaian dalam perang yang tidak masuk akal dalam tanda petik di Ukraina dan dalam konflik-konflik bersenjata lainnya yang berkecamuk di dunia. Ia juga mengutip risiko mengganggu dari perang nuklir. Berbicara dari balkon tengah yang menghadap ke lapangan Santo Petrus, Paus mengatakan semoga ada perdamaian untuk Ukraina yang dilanda perang yang telah diuji dengan kekerasan dan penghancuran yang kejam dan tidak masuk akal.
Chiara responsabilità delle nazioni, ascolta il grido di pace della gente.
Paus baru saja selesai merayakan misa Paskah di alun-alun yang dipadati umat yang merupakan perayaan pertama sejak merebaknya pandemi virus corona pada awal Maret 2020. Dalam Urbi et Orbi, Paus juga menarik perhatian pada konflik-konflik lain di dunia. Semoga konflik di Eropa juga membuat kita lebih prihatin tentang situasi lain di dunia, situasi tidak dapat kita abaikan dan lupakan, ujarnya. Sefa Musreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, pada Minggu Paskah, Paus Fransiskus mengatakan Yesus adalah pemenang atas dosa, ketakutan, dan kematian. Ia menyerukan kepada dunia agar tidak menyerah pada kejahatan dan kekerasan. Dia memohon agar perang di Ukraina segera diakhiri dan mendesak umat agar ikut menyerukan perdamaian dan diakhirinya penghancuran yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan.
Bagi masa yang berkumpul, Paskah kali ini benar-benar merupakan sebuah kebangkitan. Setelah pandemi selama 2 tahun menyebabkan Minggu Suci praktis terhenti. Paus Fransiskus memohon dengan sangat agar perdamaian ditegakkan dan menyebut Paskah kali ini Paskah yang diliputi perang. Puluhan ribu umat menghadiri misa Paskah di tengah sinar matahari yang cerah, tetapi diliputi angin dingin di alun-alun Santo Petrus untuk menyimak wejangan Paus dan menerima berkat. Dalam sambutan Paskah Urbi et Orbi atau kepada kota dan dunia, Paus menyerukan agar perdamaian dipulihkan di Ukraina yang dilanda perang. Paus Fransiskus menyerukan kepada dunia agar tidak menganggap perang itu normal dan berharap semoga sebuah fajar harapan baru segera muncul.
Si scelga la pace, si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre.
Semoga sebuah keputusan perdamaian datang, kata Fransiskus. Semoga peragaan kekuatan otot ini diakhiri segera, sementara rakyat menderita. Dia mendesak semua pihak untuk memberi komitmen pada seruan perdamaian dari semua penjuru dunia dan mengungkapkan harapan agar para pemimpin dunia mendengar permohonan rakyat bagi perdamaian. Paus juga memikirkan para korban warga Ukraina, jutaan pengungsi, keluarga yang terpecah, warga usia lanjut yang harus berjuang sendiri, kehidupan yang porak-poranda, dan kota-kota yang diratakan dengan tanah. Fransiskus menambahkan, di tengah-tengah kepedihan perang ini, juga ada tanda-tanda menggembirakan. Banyak keluarga dan komunitas membuka pintu mereka untuk menyambut para imigran dan pengungsi di seluruh Eropa. Pada Minggu Paskah, umat menandai hari paling menggembirakan di dalam kalender Kristen, perayaan kebangkitan Yesus 3 hari setelah kematiannya di tiang salib.
Oggi più che mai risuona l'annuncio pasquale, tanto caro all'Oriente cristiano. Cristo è risorto.
Paus mengakhiri pesan Paskah dengan kata-kata yang bermakna kuat. Perdamaian itu mungkin, perdamaian itu merupakan kewajiban, perdamaian itu tanggung jawab utama semua orang.
Sejak sebelum Rusia menginvasi Ukraina, para pejabat Amerika Serikat memperingatkan akan serangan siber dari Rusia terhadap infrastruktur penting Amerika. Kini, badan-badan keamanan Amerika semakin giat menindak jaringan yang digunakan oleh para penjahat dunia maya, termasuk untuk serangan ransomware. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Serangan ransomware telah menjadi ancaman keamanan besar di seluruh dunia. Peretas menarget infrastruktur penting seperti jaringan pipa minyak dan fasilitas pembersihan air. Dalam serangan-serangan ini, peretas menanam program yang merusak pada sistem komputer korban, menguncinya sehingga tidak bisa diakses. Mereka kemudian meminta sejumlah besar uang tebusan kalau korban mau mengakses komputernya, disertai janji tidak akan mempublikasikan peretasan itu. Serangan-serangan itu bisa melumpuhkan pasokan listrik, gas, dan air atau bisnis dan menimbulkan kerugian finansial yang besar. Brett Kellow adalah analis ancaman siber pada MCSoft. Melalui Skype, ia mengatakan,
ransomware attacks have fundamentally changed in the last couple of years. It used to be the case that they simply encrypted their target's data.
Serangan-serangan ransomware secara mendasar telah berubah dalam beberapa tahun ini. Dulu mereka hanya mengenkripsi data target. Mereka masih melakukan itu, tetapi kini juga mencuri salinan informasi target itu. Dan mereka menggunakan ancaman untuk merilis informasi itu secara online sebagai senjata tambahan untuk memeras uang tebusan.
Pada 2018, permintaan tebusan rata-rata berjumlah sekitar $5,000. Kini jumlahnya ratusan ribu dolar. Sebagian bahkan mencapai jutaan dolar. Pembayaran biasanya dilakukan dalam mata uang kripto, sehingga peretas lebih sulit untuk dilacak. Menurut para pakar, peretas terorganisir dengan baik dan beroperasi layaknya bisnis. Di dalamnya terdapat beberapa bagian dan staf pendukung, dan mereka dengan hati-hati memilih target mereka. Pejabat-pejabat Amerika mengatakan penyerang sering berbasis di Eropa Timur. Dalam beberapa kasus, mereka beroperasi seperti kelompok kriminal biasa, tetapi lainnya didukung pemerintah. Melalui Skype, Boyden Rohner dari Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur Amerika mengatakan,
"We do see Russia as a place where a lot of these attacks originate."
Kami memang melihat Rusia sebagai tempat banyak serangan ini berasal.
Para pakar menyarankan agar menyimpan salinan data penting pada piranti yang tidak terhubung ke internet, juga secara aman dan jauh dari jangkauan penjahat dunia maya. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Kita beralih ke berita dalam negeri. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN dan Amerika Serikat akan diselenggarakan Mei tahun ini. Kira-kira apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut? Berikut laporan Fathiah Wardah dari Jakarta.
Para pemimpin negara anggota ASEAN dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT khusus ASEAN-Amerika pada 12 hingga 13 Mei di ibu kota Washington, Amerika Serikat. KTT tersebut akan menjadi pertemuan fisik pertama antara para pemimpin ASEAN dengan Presiden Amerika sejak 2017. Biden hadir dalam KTT ASEAN-Amerika tahun lalu yang dilaksanakan secara virtual. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasa kepada VOA Minggu mengatakan jadwal KTT ASEAN-Amerika itu sudah disepakati oleh kedua pihak.
Agenda besarnya adalah membahas perayaan 45 tahun kemitraan ASEAN-Amerika Serikat. Namun pokok-pokok yang akan dibahas antara lain adalah upaya bersama dalam penanganan pandemi, kerjasama kesehatan, pendidikan, upaya memulihkan perekonomian, dan diskusi atas berbagai tantangan geopolitik di kawasan global.
Faizasa meyakini sesuai kesepahaman yang sudah terbentuk di kalangan ASEAN, Myanmar akan mengirim perwakilan non-politik dalam KTT ASEAN-Amerika tersebut. Faizasa menegaskan KTT ASEAN-Amerika tahun ini sangat penting karena bertepatan dengan perayaan 45 tahun kemitraan ASEAN dengan Amerika. Pertemuan ini juga menetapkan satu visi bersama soal hubungan kedua pihak di masa mendatang. Peneliti hubungan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto mengatakan, terjadi pergeseran agenda dalam KTT ASEAN-Amerika di mana isu keamanan tidak lagi menjadi isu utama, tapi juga akan membahas persoalan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Penyelenggaraan KTT ini bertepatan dengan terjadinya perang Rusia-Ukraina sejak Februari lalu. Namun Nanto memperkirakan ASEAN akan menolak konflik Rusia-Ukraina masuk dalam agenda pembahasan di KTT ASEAN-Amerika. Dia meyakini Myanmar tidak akan mengirim perwakilannya di pertemuan tersebut seperti yang terjadi tahun lalu. Menurutnya ASEAN akan terus melanjutkan kesepakatan dengan Amerika meski tanpa kehadiran perwakilan non-politik dari Myanmar.
Buat ASEAN, kepentingannya adalah mendorong sikap Amerika yang untuk menguatkan di sisi non-keamanan atau di sisi ekonomi dan pembangunan, itu di sisi ASEAN. Dan di sisi Amerika juga untuk kemudian bagaimana mengembangkan kawasan Indo-Pasifik ini bukan semata-mata dari kacamata keamanan.
Menurut Nanto, KTT ASEAN-Amerika bulan depan akan dijadikan sebagai upaya untuk menghasilkan jaminan komitmen bahwa kehadiran Amerika di Asia Tenggara untuk kepentingan kawasan bukan hanya dari kacamata masing-masing pihak. Kalau memang isu Laut Cina Selatan akan dibahas dalam KTT ASEAN-Amerika, lanjutnya yang perlu dibicarakan adalah mengenai upaya-upaya mendorong kerjasama di sektor keamanan tradisional untuk menurunkan ketegangan di Laut Cina Selatan. Tapi jika dilihat dari agenda, Nanto menyebutkan isu Laut Cina Selatan tidak akan didiskusikan. Berdasarkan data dari Sekretariat ASEAN, Amerika merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi ASEAN setelah Cina. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Tanggapan penonton atas film Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore di Amerika Utara akhir pekan ini kurang fantastis. Setidaknya untuk standar Wizarding World. Film itu hanya meraih sekitar 43 juta dolar menurut laporan Exhibitor Relations yang mencermati industri tersebut hari Minggu. Penjualan tiket untuk film fantasi Warner Bros. Yang ketiga dalam seri Fantastic Beasts itu adalah yang terendah dari 11 film dalam waralaba Wizarding World. Terlepas dari fakta bahwa film itu menduduki peringkat teratas box office weekend lalu. Fantastic Beasts tidak akan pernah mempertahankan kesuksesan film-film Harry Potter, kata David Gross dari Franchise Entertainment Research. Harry Potter adalah fenomena sekali dalam satu generasi. Sebagian daya tarik Potter hilang dalam seri Fantastic Beasts. Sementara penulis J.K. Rowling juga tengah menghadapi kritik keras terkait pernyataannya dalam isu identitas seks dan gender. Akan tetapi, Gross mengatakan seri Fantastic Beasts tetap kuat di luar negeri. Di tempat kedua box office pekan ini adalah Sonic the Hedgehog 2. Perolehan film keluarga itu turun tajam dari pemutaran pekan pertamanya akhir pekan lalu dari 71 juta dolar menjadi 30 juta dolar. Pemeran Harry Potter, aktor Inggris Daniel Radcliffe, tampil sebagai penjahat dalam film The Lost City, produksi Paramount. Film itu meraih 6,5 juta dolar dan berada di tempat ketiga box office untuk periode Jumat hingga Minggu. Sandra Bullock dan Channing Tatum juga tampil dalam film tersebut. Film komedi science fiksi Everything Everywhere All at Once ada di posisi keempat dengan 6,2 juta dolar. Dan di tempat kelima adalah film baru keluaran Sony Columbia Pictures Fathers 2 yang meraih pendapatan 5,7 juta dolar. Film yang dibintangi Mark Wahlberg itu diangkat dari kisah nyata kehidupan seorang petinju yang menjadi pendeta setelah mengidap penyakit. Untuk Carolina Amkas, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
The Voice of America, VOA.
Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi laporan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengenai praktik HAM di Indonesia yang di dalamnya menyoroti aplikasi Peduli Lindungi dalam penanganan COVID-19. Sasmito Madri melaporkan dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim penanganan COVID-19 yang dilakukan Indonesia lebih baik dibandingkan Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan Mahfud untuk menanggapi laporan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang menyoroti aplikasi Peduli Lindungi dalam menangani COVID-19. Mahfud mengatakan performa penanganan COVID-19 dapat dilihat melalui data Lowy Institute Australia. Menurutnya Amerika berada di urutan terbawah bersama Iran, Meksiko, dan Brazil. Sedangkan Indonesia menjadi nomor satu dalam penanganan COVID-19 di kawasan ASEAN.
Erlangga, Menteri Perekonomian, pernah menyampaikan presentasi di dunia Indonesia dalam aspek tertentu penanganan COVID itu ranking 4.
Mahfud menjelaskan aplikasi Peduli Lindungi dibuat untuk penanganan COVID-19 dengan baik. Menurutnya, pembatasan seseorang ke suatu tempat melalui aplikasi tersebut merupakan konsekuensi dari penanganan pandemi. Ia juga menyebut dugaan pelanggaran dalam laporan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat berasal dari sumber yang tidak disebutkan. Di sisi lain, Mahfud menuturkan memiliki catatan lain soal laporan dugaan pelanggaran HAM oleh Dewan HAM PBB. Menurutnya, dalam laporan itu pada periode 2018 hingga 2021, Indonesia dilaporkan terkait 19 kasus dugaan pelanggaran HAM, sedangkan Amerika dilaporkan 76 kasus. Ia menambahkan laporan PBB tersebut bukan berarti lembaga dunia tersebut akan melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan lembaga-lembaga. Mahfud mengatakan laporan tersebut juga tidak memiliki konsekuensi tertentu terhadap Indonesia, melainkan hanya disampaikan ke negara yang dilaporkan serta boleh dijawab atau tidak. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyoroti aplikasi Peduli Lindungi dalam penanganan COVID-19 yang disampaikan melalui laporan praktik HAM di Indonesia tahun 2021. Laporan tersebut menyebut LSM prihatin dengan informasi yang dikumpulkan dan penyimpanan data Peduli Lindungi serta penggunaan oleh pemerintah. Menanggapi ini, inisiator lapor COVID-19 Irma Hidayana mengatakan, pemerintah wajib memberikan kepastian perlindungan data pribadi warga negara di aplikasi Peduli Lindungi. Apalagi, kata dia, data tersebut beberapa kali mengalami kebocoran. Irma juga mengkritisi pernyataan Mahfud MD dan sejumlah pejabat Indonesia yang mengklaim penanganan COVID-19 di Indonesia lebih baik dari Amerika atau terbaik di ASEAN.
Itu saya kira sesuatu yang harus diakui dan kemudian diperbaiki. Kita nggak pernah dengar pemerintah Indonesia meminta maaf soal itu.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. VOA This Morning, gamelan Bali ternyata populer di Amerika, terutama di kawasan Rocky Mountains. Karena kepopulerannya, di Denver, Colorado, dalam waktu dekat akan digelar Festival Gamelan Bali yang melibatkan grup-grup gamelan dari wilayah pegunungan itu. Tim VOA melaporkan.
Di kawasan pegunungan Rocky, gamelan Bali berkembang pesat, terutama dalam 30 tahun terakhir, seperti diungkapkan oleh Elizabeth Macy, PhD, guru besar etnomusikologi di Metropolitan State University MSU Denver, Colorado. Oleh karena itu, Liz dan kawan-kawan menggagas Festival Gamelan Bali Rocky Mountain atau Rocky Mountain Balinese Gamelan Festival di Denver, Colorado pada 21 hingga 24 April ini.
We had this vision of doing something. Something that really celebrated the whole Rocky Mountain region.
Dia memiliki visi untuk melakukan sesuatu yang benar-benar merayakan seluruh wilayah Rocky Mountains, seluruh wilayah pantai barat di sepanjang pegunungan ini dengan memanfaatkan kehadiran gamelan Bali di sini yang jumlahnya sangat banyak karena seseorang yang datang ke sini ke Colorado 30 tahun yang lalu.
Liz, yang menguasai semua jenis alat musik gamelan, mengatakan bahwa selama kurun waktu itu, Made Lasmawan juga telah membantu mendirikan program gamelan di sejumlah tempat di kawasan Pegunungan Rocky dan juga di banyak tempat lainnya di Amerika.
The Rocky Mountain region, our region is just really vibrant.
Wilayah Rocky Mountains, wilayah kami benar-benar hidup dalam hal musik Bali. Jadi kami ingin merayakannya dan kami ingin merayakan Made dan 30 tahun pengabdiannya di sini. sini. Juga untuk seorang wanita yang membawa gamelan Bali ke Colorado College dan yang kemudian juga memulai program di berbagai perguruan tinggi dan universitas. Dia adalah Victoria Lindsay Levin.
Pernyataan Liz itu dikukuhkan sendiri oleh Imadi Lasmawan. Made, yang juga menguasai seni gamelan Jawa, mengaku bahwa kiprahnya selama ini hanyalah menjalankan gagasan strategi budaya dari gurunya di Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Surakarta.
Secara pribadi, saya itu menjalankan ide dari almarhum guru saya, almarhum Bapak Umar Dhani di Solo, untuk strategi budaya. Beliau mengingatkan kepada saya waktu di Solo, ya kita kembangkan dulu nanti kalau sudah banyak, terserah nanti masalah kualitas.
Mengenai festival yang salah satu tujuannya adalah untuk menghargai kiprahnya dalam perkembangan seni gamelan di Amerika, Made mengatakan,
itu tidak penting bagi saya, yang penting sudah ribuan mahasiswa yang mengambil gamelan di mana-mana. Itu adalah tujuan saya dari awal.
Mengenai popularitas dan masa depan seni musik gamelan di Amerika, Made merasa optimistik dan mengatakan perkembangan musik asal Indonesia itu luar biasa. Pendapat serupa disampaikan oleh Benjamin Sefkin, kandidat PhD bidang etnomusikologi di University of Colorado Boulder.
It's very much expanding. We'll see even more.
Terus berkembang sangat pesat. Jadi saya yakin itu akan positif dan kita akan melihat lebih banyak orang cinta gamelan.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Selama bulan suci Ramadan, Masjid Agung Sulaimaniyah di wilayah Kurdistan, Irak, menyediakan makanan berbuka puasa gratis bagi masyarakat umum dan warga yang membutuhkan. Seperti apa kisahnya? Kita simak laporan berikut.
Setiap hari menjelang matahari terbenam, ratusan orang berkumpul di Masjid Agung Sulaimaniyah untuk berbuka puasa dan menikmati makan malam gratis. Jemaah mengawali salat malam itu dengan berwudu setelah memasuki masjid. Mereka kemudian menuju ruang salat di mana mereka menanti azan untuk berbuka puasa. Setelah berbuka puasa dengan minum air dan makan kurma, makanan khas Kurdi untuk berbuka puasa dihidangkan. Bagi ratusan warga Arab Irak, Iran dan Suriah yang meninggalkan rumah dan keluarga untuk pindah ke kota untuk bekerja, masjid menjadi tujuan yang populer. Wissam Hadid, pekerja dari Irak, menuturkan,
Alhamdulillah, buka puasa kami di sini sangat enak. Puasa juga menyenangkan. Kami ini buruh dan tetap berpuasa.
Masyarakat setempat membantu mendanai makanan untuk berbuka puasa. Haji Iqbal, imam masjid, menjelaskan,
seperti yang kalian saksikan, mereka yang datang ke sini adalah orang-orang miskin dan pekerja kasar. Ada pengungsi Arab, Iran, dan Suriah, dan lain-lain. Kami menyediakan makan malam selama Ramadan. Kami membagikannya setiap hari. Ini dimungkinkan berkat jasa dermawan kaya Sulaimaniyah.
Masjid Agung Sulaimaniyah yang selesai dibangun pada tahun 1785 adalah tempat makam 3 pemimpin terkenal Kurdi. Masjid ini memberi makan lebih dari 1.000 jemaah setiap harinya. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Madayoni dan Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.